bo'zotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Prezident Mirziyoyev quloqlik qiladigan posbonlarni yo'q qilmoqchi. Toshkentda krakashlarga qarshi reydlarda litsenziyasi yo'qlarning mashinalari olib qo'yilmoqda.
Inspektsiya tuzilib reyd bo'yapti. Noqonuniy ravishda taksichilar qotgan mashinalarni jarima maydonchasiga olib qolishga haqligi bor.
Transport vazirligi tuzishga qarshi bo'lgan Ochilboy Ramatov transport vazirligini o'ziga oldi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Yangiliklar bilan Sirojiddin Islom. Assalomu alaykum. Yevropa parlamenti muxolifat lideri Juan Guaidoni Venesuelaning yagona va qonuniy vaqtinchalik prezidenti sifatida tan oldi. Bundan avval Yevropa davlatlari amaldagi prezident Nikolas Maduro muddatidan oldin prezidentlik saylovi o'tkazilishini e'lon qilmasa, Guaidoni tan olish haqida ogohlantirgandi. Biroq Maduro bu talabni bajarmadi. Juan Guaidoni AQSh, Kanada va Latin Amerikasining qator mamlakatlari prezident sifatida tan olgan. Ayni paytda Juan Guaido Nikolas Maduro hukumatini uning oilasiga bosim o'tkazayotganlikda aybladi. Uning aytishicha, politsiyaning maxsus bo'linmasi a'zolari uning uyiga kelib, xotini bilan suhbatlashgan. Juan Guaido uning oila a'zolariga biror narsa bo'lsa, politsiyani ayblashi haqida ogohlantirgan. Ayni paytda Rossiya, Xitoy va Turkiya 2018-yilning yakunida ovozlarni soxtalashtirish evaziga ikkinchi marta prezidentlikka qolgani aytilayotgan Maduroni qo'llab-quvvatlashda davom etmoqda. AQSh prezidenti Donald Tramp Oq uyda 31 yanvar kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Taliban bilan muzokaralarda olg'a siljishlar kuzatilayotganini ma'lum qildi.
A tremendous amount of good things are happening. You even look at what's going on and I can't tell you that this is
juda katta yaxshi ishlar bo'lyapti. Siz ham bu ishlarga guvoh bo'lib turibsiz. Mana Afg'onistonga kirganimizga ham 19 yil bo'ldi va ular endigina birinchi marotaba barqarorlik va bitim haqida gapira boshladilar. Agar bitim imzolansa, biz odamlarimizni uylarimizga qaytaramiz deb aytdi Donald Tramp. Bundan avval Qatarda Taliban va AQSh rasmiylari 6 kun muzokara o'tkazgani va Afg'onistonda 17 yildan beri tinchimayotgan urushni to'xtatish yo'lida olg'a qadam tashlangani to'g'risida xabar berilgandi. AQSh Kongressining deputatlar guruhi Xitoy hukumat tomonidan qamoqqa olingan taniqli Uyg'ur iqtisodchi olimi Ilhom To'xtiyni Nobel tinchlik mukofotiga tavsiya qildi. Nomzod ko'rsatish bo'yicha tavsiyani respublikachi senator Mark Rubio va demokratlar qatorida o'tiruvchi mustaqil deputat Bernie Sanders imzoladi. 49 yoshli Ilhom To'xtiy separatizmda ayblanib 2014-yilning sentyabr oyida umrbod qamoq jazosiga hukm qilingandi. O'zbekiston Adliya vazirligi xabar berishicha, o'tgan yil davomida mamlakat bo'ylab 345392 ta avtotransport vositasi oldi sotdi qilingan. Bu 2017-yilga nisbatan 0.5% kam demakdir. 2018-yil yanvar-dekabr oylarida O'zbekistonda 213280 dona yengil avtomobil ishlab chiqarilgan edi. Spirtli ichimliklar ichish, sigaret chilim chekish kabi zararli odatlarga mukkasidan ketgan futbolchilar bir umrga futboldan chetlatiladi. Bu haqda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining birinchi vitse-prezidenti Umid Ahmadjonov 31 yanvarda ma'lum qildi. Xabarda aytilishicha, bundan buyon maxsus inspeksiya futbolchilarning sog'lom turmush tarziga qanday rioya etganliklarini qattiq nazorat qilib boradi. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining maxsus inspeksiyasi futbol rivojiga to'sqinlik qiladigan ta'magirlik, korrupsiya, poraxo'rlik, kelishilgan o'yinlar, totalizator masalasi va boshqa shu kabi illatlarga qarshi kurashish maqsadida tashkil etilgandi. O'zbekistonda Facebook va YouTube ochilmayotgani ortidan provayderlar bu tarmoqlarga kirish bo'yicha pulli xizmatlarni taklif eta boshladilar. Mahalliy matbuotning 31 yanvarda xabar berishicha, ISTV internet provayderi Facebook va YouTube tarmog'iga VPNsiz hamda IP manzilini o'zgartirmay to'g'ridan to'g'ri kirish imkoniyatini beruvchi Открывашка pulli xizmatini yo'lga qo'ygan. Xabarda aytilishicha, provayder mazkur xizmatdan foydalangan odamlarga internet tezligi masalasida ham muammo bo'lmasligini va'da qilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Mirziyoyev anavi idora quloqlari bo'lgan posbonlarni yo'q qilmoqchi. Abdulla Iskandar lavhasi. Joriy yilning 10-yanvar kuni O'zbekiston prezidenti huzuridagi xavfsizlik kengashining kengaytirilgan selektor yig'ilishidan yozib olingan audio Ozodlikka 30-yanvar kuni yetib keldi. Yig'ilishda O'zbekiston prezidenti Ichki ishlar vazirligi ishini qonunqarsiz deb topganini va soha tizimini tubdan o'zgartirishni aytarkan, jumladan mahalladagi posbon lavozimi tugatilishini bildirgan. Selektor yig'ilishida gapirgan prezident keyingi 15 yil davomida O'zbekiston ichki ishlar tizimi bitta hamma biladigan tashkilot tarafidan zaiflashtirilganligini ta'kidladi va sohada kardinal islohot o'tkazilishini bildirdi.
Ichki ishlarda 15 yil birta tashkilotlar yo'q qilinishi to'g'ri. Bu bilan yo'qolgan yo'qolgan ma'lumotni boshqarib turganman. Top beradi javob haqqi. Nima gapsangiz maqsad bu kabinet qarorida, lekin boshqa tashkilotimiz bordi, hamma narsani xarob qilgan.
Posbonlarni yo'q qilamiz. Ular anavi tashkilotning quloqi edi. Ularni o'rniga uchastkavoy yordamchisi degan to'laqonli shtat joriy qilamiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. O'zbekiston prezidenti anavi tashkilot deganda milliy xavfsizlik xizmatini nazarda tutganini taxmin qilish mumkin. Mahalla posboni jamoatchilik tuzilmasi hukumat qarori asosida 2014-yilning mart oyidan boshlab faoliyat yuritib keladi. Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 3-iyuldagi 497 qarorga ko'ra aholi soni 2000 dan ziyod bo'lgan mahallaga 4 nafar, aholi soni 12 000 dan ziyod bo'lgan mahallaga 18 nafar posbon biriktirilgan. Joriy yil 10-yanvarda prezident ishtirokida o'tgan selektorda ta'kidlanishicha, O'zbekiston 9756 ta mahallaning har birida kamida 4 tadan posbon faoliyat yuritmoqda. Prezidentning matbuotda e'lon qilinmagan nutqida uchastka noziri va yordamchi lavozimiga katta sportdan ketib ish topa olmay yurgan sport ustalarining huquqshunos instituti qoshida tashkil qilinadigan 2 yillik kurslarda tezlashtirilgan tarzda o'qitib tayinlanishi ma'lum qilindi. Prezident o'z nutqida Ichki ishlar vazirligida shu paytgacha mavjud bo'lgan ishga olish tizimini jiddiy tanqid qildi. Maqsad o'zining odamini tiqish. Faqat jinnilarni olishardi ishga. Qancha jinni bo'lsa, shuncha ishga kirish oson edi. Bu tizimga chek qo'yamiz, dedi prezident. O'z nutqida prezident Shavkat Mirziyoyev pagonini osib olib, likkillab yurgan poraxo'r va semizligidan 10 metrga ham yugura olmaydigan va o'g'rini quvib yeta olmaydigan meshqorin IIB xodimlari misolida 1991-yildan to'sh kungacha ishlab keladigan tizimni mutlaqo samarasiz deb baholadi.
O'tgan yilda respublika hududida 49,001 jinoyat sodir etilgan. Bu har 100 ming kishiga 150 jinoyat degani.
Dedi O'zbekiston prezidenti selektorda so'zlagan, ammo matbuotda oshkor qilinmagan nutqida. Ayni majlisda O'zbekiston prezidenti mamlakatdagi kriminogen muhit o'ta yomonlashganiga e'tibor qaratdi.
Afsuski, Navoiy viloyatida 100 ming aholiga 215 qabul qilishni yozolasam, umidi boshqalar bilan hozir nimaga bunda janob prokurorlar qadam kiyganimni javob berasan boshlig'i.
Ayni raqamlarni aytish chog'ida O'zbekiston prezidenti jinoyatlar soni ko'payganda aybdor bo'lgan mulozimlarni jiddiy ogohlantirdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonning Toshkent va boshqa yirik shaharlarida shu kunlarda litsenziyasiz ishlayotgan kirakashlarga qarshi keng miqyosli reydlar o'tkazilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Avtomobil va daryo transporti agentligi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda noqonuniy odam tashish bilan shug'ullanuvchilarning avtoulovlari jarima maydonchalariga olinayotgani, o'zlari jarimaga tortilayotganini tasdiqladi.
Inspeksiya tuzilgan hozir shu masala bo'yicha. Inspeksiya tuzilib reyd bo'lyapti. Reyd vaqtida, masalan, shu noqonuniy ravishda taksi chalayotgan mashinalarni jarima maydonchasiga olib qolishga haqligi bor.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2012-yil 1-yanvardan amalga kirgan yo'nalishsiz taksilar faoliyatini tartibga solish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda esa kirakashlik qilish uchun litsenziya olish ko'rsatilgan. Litsenziyani esa O'zbekiston avtomobil va daryo transporti agentligi beradi. Ushbu agentlik mulozimi Ozodlik bilan suhbatda o'z mashinasida taksichilik qiluvchilar taksi parklari bilan shartnoma tuzishi lozimligini aytdi.
Litsenziya olishingiz uchun siz bitta yuridik MCJ-ga haydovchi bo'lib ishga kirishingiz kerak, ular bilan shartnoma tuzishingiz kerak. Siz o'zingiz yakka tadbirkor bo'lib bizdan litsenziya ola olmaysiz.
Ammo mashinasi jarima maydonchasiga olinib, ishi bir necha millionlik jarima to'lash bilan tugashiga qaramasdan, ko'pchilik litsenziyasiz odam tashida davom etmoqda. O'zbekistonda uzoq yillar kirakashlik qilgan o'zbekistonlik haydovchi buning sababini shunday izohlaydi.
Litsenziya olib haydasa, litsenziyasi kunlik to'lov 20 ming so'm bo'ladi. 20 ming so'm, 25 ming so'mgacha kunlik to'lov bir kunda pul to'lashingiz.
Kimga to'laydi uni?
Uyushmalarga to'laydi.
Tirikchiligini qilsa bo'ladimi uyushmaga a'zo bo'lib o'sha qonun qoidasi doirasida?
Ha, endi hozir bir kunda misol sari taksi minaman desiz, kuniga 40 ming so'mda arendasi, 20 ming so'mda kunlik to'lov 60 ming so'm. Endi undan gaz faz oladi, pashti 60 ming 70 mingdan kelgan topgan puli o'ziga hisoblanadi. Misol oddiy misol, arenda mening mashina o'zligi bo'lsa 40 ming so'm yonida qoladi, 20 ming so'm to'lov, gaz, benzin qilib, lekin qiyin, lekin pul topishyapti, ko'p pul topolmaydi. Topsa 50 ming so'm pul topishi mumkin.
O'zbekistonda ishsizlik va maoshlarning kamligi mashinasi bor odamlarning kirakashlik bilan shug'ullanishga majbur qilmoqda. Mashinasi yo'qlar esa tirikchilik qilish uchun uni ijaraga olib odam tashiydi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'tgan yil yanvar oyidagi hukumat majlisida kirakashlarni soliqqa tortish davlatga, xalqqa qarshi amal bo'lishini ta'kidlagan edi.
Ertaga uni bechora endi yurgan taksistdan yana soliq olsak, u bechora kimga qarshi bu? Davlatga qarshi, kimga? Xalqqa qarshi. Ha, xo'p, 200 milliard yuqotdik, 300 milliard. Boshqa yerdan topsa bo'ladi, lekin u odam oddiy odamni bir 3 yil oyoqqa qo'yib olaylik.
O'zbekiston avtomobil va Daryo transporti agentligi ma'lumotiga ko'ra, poytaxt Toshkentda hozirgi kunda litsenziyaga ega taksichilar 2,5 mingtani tashkil qiladi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekistonda transport vazirligi tuzilishiga qarshi bo'lgan Ochilboy Ramatov transport vaziri bo'ldi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston prezidentining 28 yanvar kuni e'lon qilingan qaroriga ko'ra, mamlakat bosh vazirining birinchi o'rinbosari transport vaziri etib tayinlangan. Shavkat Mirziyoyevning 2016 yil dekabr oyidagi qarori bilan bosh vazirning birinchi o'rinbosari lavozimi Ochilboy Ramatovga berilgan. Prezident Mirziyoyev bosh vazir Abdulla Oripov boshchiligidagi hukumat komissiyasiga o'tgan yil noyabr oyida 19 yilning 15 yanvariga qadar transport vazirligi tuzish bo'yicha takliflar kiritishni topshirgan edi. Bu jarayonga bevosita aloqador Toshkent lozimining ozodlikka bildirishicha, prezident topshirig'i ijrosi bilan bog'liq ko'pdan ko'p majlislar o'tkazilgan, transport vazirligi tuzish strukturasi va bu haqdagi prezident qarori loyihasi tayyorlangan, ammo transport sohasi monopolistlari oxirigacha bu takliflarni to'xtatishga uringan. O'zbekiston temir yo'llari, O'zbekiston havo yo'llari, avtomobil va daryo transporti qo'mitasi O'zavtodor bular davlat byudjetini o'marish bilan ovora. Albatta, ular o'zlarining tugatilib bitta transport vazirligi bo'lishini istashmaydi. Ochilboy Ramatov transport vazirligi tuzish ideyasini to'xtatish uchun izimdan rosa harakat qildi. Bo'lmaganidan keyin endi transport vaziri lavozimini o'ziga olishga erishibdi, deydi shaxsi sur tutilishini so'ragan bu mulozim. Suhbatdosh hali transport vazirligini tuzish haqidagi qaror loyihasi prezident tomonidan imzolanmay turib, bosh vazirning birinchi o'rinbosari rasmiy lavozimiga transport vaziri degan maqom qo'shilgani haqidagi qarorni ko'rib, hayratga tushganini aytadi. Ozodlik suhbatlashgan transport logistika sohasida ishlovchi tadbirkorlar ham bu soha boshqaruvini 21 asrga to'g'ri kelmaydigan vaziyatda deb baholadilar. Transport sohasining rasvo bo'lganini isbotlash uchun DXXdan maxfiy hujjat dalil olishga hojat yo'q. Xalq ko'rib turibdi-ku ahvolni. Biletlar qani? Na poyezd, na samolyotga onlayn bilet olib bo'lmaydi. Hali ham o'zlarining kassalarida sotishlari kerak. Nima uchun? Chunki naqd pul o'sha yerda aylanadi. Naqd pul qayerda aylansa, o'sha joyda katta korrupsiya bor. Bilet ola olmaysiz. Poyezd yoki samolyotga chiqsangiz yarmi bo'sh. Qani Rossiya Qozog'istonga qo'yish va'da qilingan avtobuslar? Nima uchun O'zbekiston hududida boshqa davlatlarning avtobuslari qatnayapti? Hukumatlararo kelishuvda bunaqa qatnovlar taqiqlangan-ku. Bunaqa qatnovdan tushayotgan pullar kimning cho'ntagiga ketyapti? Shu ishlarning tepasida turgan odam endi transport vaziri bo'layapti, deydi transport sohasi bo'yicha mutaxassis tadbirkor. Ozodlik O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi, xususan bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov qabulxonasidan Transport vazirligi tuzilmay turib bosh vazir birinchi o'rinbosarining transport vaziri etib tayinlanishi haqidagi qarorga oid munosabat va ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi. Ozodlik telefon orqali bog'langan mulozimlar bu haqda ma'lumot berishga vakolatli emasliklarini aytish bilan cheklandilar.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Besharqda dehqonning 5ga kirgan 554 ta mevali daraxti kesib tashlandi.
22 yanvar kuni kechqurun borib matatilarni kesib tashlayapti. Ertasi xotinga borsak, yana xotin zo'ravonchiliklar.
Bosh vazir o'rinbosari uyda o'tirgan erkaklarni tanqid qildi. 5 yil avval o'g'irlangan nodir qoshin Yevropadan olib kelindi. Gruziyaga ayol kishi rahbar bo'ldi, ammo u yerda jinsiy tengsizlik barham topmadi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Farg'ona viloyat Besharq tumani Yangi Qo'rg'on qishlog'ida yashaydigan 32 yashar Sharifjon Omonovning tashlandiq yerda barpo qilgan bog'i 22 yanvar kuni deyarli yo'q qilindi. Shartnoma asosida zovur bo'yidagi tashlandiq yerga 1000dan ortiq mevali daraxt ekib bog' yaratgan 12 kishidan iborat oila 5 yillik mehnatiga kuydi. Bog' egasining iddao qilishicha, qo'shni fermer xo'jaligi rahbari uning bog'ini tuman hokimining buyrug'i bilan kestirib tashlagan. Tuman hokimi fikricha, bu ikki yuridik shaxs o'rtasidagi janjal xolos. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Besharq tumanining Yangi Qo'rg'on qishlog'ida yashaydigan 32 yashar Sharifjon Omonov 2014 yilda So'x Sirdaryo irrigatsiya tizimlari havza boshqarmasi qoshidagi meliorativ ekspeditsiya bilan tuzilgan shartnoma asosida bunyod etgan 70 sotiq bog'ining 554 tup mevaga kirgan daraxti 22 yanvar kuni kesib tashlandi. Sharifjon Omonovning ozodlikka aytishicha 2018 yilda fermer bo'lgan Iqbol Tojiyev tuman hokimining buyrug'i bilan daraxtlarga arra solgan.
Agar men bir zo'r muhofaza zonasi tashlandiq joyda obod qurish uchun bog' yaratganmanda bundan 2014 yil. Hokimda balansidagi yer bor, meliorasiya xo'jaligi bor, suv xo'jaligi. Shular bilan shartnoma qilib turib, men bog' yaratganman. 200 tun xurmo, 800 tun shaftoli ekkanmanda. Bu yil aldingi fermerda nima qilyaptida, hokimimiz o'zgaryaptida, boshqa fermerga yerda sotyapti endi bunday olganda korrupsiya orqali. Meni bog'imni nazarda tutib turib aytyapti, uni ur deyapti, so'k deyapti, o'ldirib tashla, chiqarib tashla deb turib buyruq beryapti unga faqat hokim. U keyin bizga hali ayolim bilan meni ham o'zida xatoga akam ota-onamgacha haqorat qilib so'kdi.
Deydi Sharifjon Omonov. Fermer uni o'z bog'iga kiritmagandan so'ng Sharifjon Omonov prezident virtual qabulxonasiga murojaat qilgan. 2018 yilning 19 may kuni Besharq tuman hokimligi tashkiliy nazorat guruhi rahbari O'rinov bu shikoyat yuzasidan viloyat hokimi G'aniyevga bergan javobida bog' yerining fermer xo'jalligiga tegishli emasligi haqida ma'lumot bergan. O'rganish davomida murojaatchi Omonov tomonidan ekilgan mevali daraxtlar yer maydoni haqiqatdan ham zovur muhofaza maydoni bo'lib, Muharramxon Tojiyev va kelajagi fermer xo'jaligi foydalanishida emasligi aniqlandi, deyiladi maktubda.
22 yanvar kuni kechqurun borib matatilarni kesib tashlayapti. Ertasi xotinga borsak, yana xotin zo'ravonchiliklar. Chunki u hokimga dasturxonchi bo'lib qolganda hokimlikka mata nima oboradi, hamma faktlar bor-da menda. Men o'sha shoqtolimdan bo'lsa yegizmayapti-da, hokimlikka toshayapti u.
Deydi Sharifjon Omonov. Sharifjon Omonovning otasi 62 yashar Rasuljon Omonovning ozodlikka aytishicha, oilasidagi 12 jon 5 yil davomida shu yer uchun kechayi kunduz ishlagan.
Ba'zan qochib qolsa, daraxtlarni kesgandan keyin, shuni qo'l mehnati bilan zambarlarda tirpoq toshib qilganmiz. Bolalarga yaratib bersam sal chiqmasa shu yerda o'zimizda ishlaymi degan. Nima bo'lganda, hosilga 1-2 yilda kirgan. Lekin haligi fermer bizni urib nima qilgandan keyin biz bormay qo'yganmiz, borgizmadi bizni yozdi bilan. 1-2 yilda o'tdi-yu yil. Keyin bora olmaganmiz, hosilda nima qilganini bilmaymiz. Uyda 2 yil ulab ko'rayotganmiz daraxt o'zimiz.
Deydi Rasuljon Omonov. Muharramxon Tojiyev va kelajagi fermer xo'jaligi rahbari Iqbol Tojiyev ozodlik bilan suhbatda 554 tup mevali daraxtni kestirib tashlaganini tan olar ekan, bu yer unga tegishli ekanligini aytdi.
Aka, 2018-yil 30-mart kuni menga tenderga asosida o'sha tugatilgan fermerni qo'shib berdi. Qaror chiqqandan keyin, ekrancha kelsa tutib borar ekan bular o'rtasida ilgari fermerning og'zi aytib kelishib shoptali xurmo ekkan aka birontalasi ishlaydi bo'lmasa bo'lsa mana shu qurtin tushish kerak desam bizni bolalar toshkentda gaplashadi bitta ishlamaydi kolxozda dedi bo'ldi dedim keyin hokimni oldiga bordim shunaqa desa seni qo'lingda qaroring bor dedi qurtasan dedi aka qurti tutdik uch karta qurt o'ldi ikkita o'sha shoptali jumachatgandan keyin shugiram aka yoz bilan aqaqib baqaqib aka yozavermagan joyi qolmadi aka men ikki hozir ekin to'kib nima ekdim aka tut ekdim qolganda aka shuncha qirqta chardim aka qaror meni qo'limda aka ular qo'li qog'ozda hech narsa yo'q aka
deydi Iqbol Tojiyev. Beshariq tumani hokimi Rasuljon Jo'rayev Ozodlik bilan suhbatda fermer bilan bog'bon o'rtasidagi nizoga aloqasi yo'qligini aytdi.
Agar qaror bilan o'sha meliorasiya boshqarmasiga berilgan bo'lganda edi maydon, unda meliorasiya boshqarmasi shartnoma bilan uni fermer ana yigitga berishga haqqi bor edi. Unda fermer hech qanaqa huquqi yo'q edi u yerga kirishga. Eng yomoni qarori yo'q qo'lida. U men har bittasini masalan uni buz boshqaradigan gapni hokim sifatida bermayman, sababi uni uvoli bor shuncha mevasini. Xo'p, haligi kuni men oldimga ham kelishdi ona bola ekovi. Tushuntirdim, shunchalik huquqingizni nima qilgan bo'lsa, sud orqali boshqa orqali bemalol undirib olasiz bu narsangizni. Lekin men hokim sifatida aytmaganman bu gapni, o'ziga ham aytdim u bola.
Deydi tuman hokimi Rasuljon Jo'rayev.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Toshkent maktablariga qabul qilishda pora olish hali ham davom etyapti. Ikki farzandini chavaqlab tashlagan ona mudhish qilmishi sababini ma'lum qildi. 8 yil avval o'g'irlangan Nodir Qoshinning daragi Yevropadan chiqdi. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi ikki farzandini o'ldirgan Rushana Rahmonqulovaga hukm o'qidi. Mazkur jinoiy ish haqida bir necha matbuot nashrlari xabar berdi. Ma'lum bo'lishicha, Samarqand viloyat Pastirg'am tumanida yashovchi Rushana Rahmonqulova 2016-yil iyunda xolasining o'g'li Abdurahmon Abduvohidov bilan oila qurgan. Abdurahmon Abduvohidov 2017-yil fevralda ishlash uchun Rossiyaga ketgan. Ayol esa bir qizi bilan Pastirg'omda qolgan. Ko'p o'tmay Rushana Rahmonqulova eri Rossiyada uylanib olganidan xabar topgan. Bu orada ayol qayin akasining o'g'li, o'zidan 7 yosh kichik Ma'murjon Ilashov bilan ishqiy munosabat o'rnatgan. O'zaro nikohsiz munosabatda yana bir qiz farzand tug'ilgan. Kunlarning birida qaynota kelinining xiyonatidan xabar topgan. Xufiyona ishqiy munosabatlari boshqalarga ham daston bo'lishdan qo'rqib ketgan Rushana Rahmonqulova qushlari Ma'murjon Ilashov bilan birgalikda voyaga yetmagan ikki qizini vahshiylarcha chavaqlab o'ldirgan. Sud tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra, katta qizga 12 marta, kichkinasiga 5 marta pichoq sanchilgan. Ayol joniga qasd qilmoqchi bo'lib, o'ziga ham 9 marta pichoq urgan. Bolalarni juda ham yaxshi ko'rganman. Ular bilan u dunyoda birga bo'laman deb o'ylagandim. Bolalarim o'lib, o'zim tirik qolaman deb o'ylamagandim, degan 30 yoshli Rushana Rahmonqulova sudda. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi sudyasi Shuhrat Sharipovning ma'lum qilishicha, Rahmonqulova 13 yil muddatga, uning o'ynashi Ilashov esa 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. Toshkent shahri Yunusobod tumanidagi 247 maktab direktori pora bilan qo'lga olindi. Huquq nashriga ko'ra, shu hududda yashovchi ayol qizini boshlang'ich rus sinfida o'qitish istagida maktab direktoriga murojaat qilgan. Direktor ayol esa onadan 100 dollar pora talab qilgan. Shundan keyin ota-ona prokuraturaga murojaat qilgan va maktab direktori pora ustida ushlangan. Maktab direktorining ismi oshkor etilmagan, ammo ma'lum qilinishicha u 30 yildan ziyod vaqt davomida pedagogika sohasida ishlagan. Prokuratura nashri ta'lim tizimiga daxldor yana bir jinoyat haqida xabar bergan. Xorazm viloyati Gurland tumani hokimining yordamchisi maktabgacha ta'lim muassasasiga ishga kiritib qo'yish evaziga vatandoshdan 600 dollar pora olayotganda ushlangan. Hokim yordamchisi pushaymonlik arizasi bilan murojaat qilib, 600 dollarning yarmini tuman maktabgacha ta'lim bo'limi vakiliga bermoqchi bo'lganini aytgan. Ariza asosida davom ettirilgan tadbirda maktabgacha ta'lim bo'limi xodimi ham pora bilan ushlangan. Buxorodagi qadimiy yodgorliklardan biri Chashma-i Ayub maqbarasining o'g'irlangan Nodir koshini topildi. Adolat nashriga ko'ra, bir guruh kimsalar 2011-yilda maqbarani ta'mirlash bahonasida Nodir Qoshinni Obida peshtog'iga bitilgan yozuv parchasini o'g'irlaganlar. Toshkentga keltirilgan noyob o'lja O'zbekiston havo yo'llari kompaniyasi bort kuzatuvchisi bilan jinoyat til biriktirgan holda mamlakat hududidan olib chiqib ketilgan. 2017-yilda o'g'irlangan qoshin bo'lagi Germaniya orqali Britaniyaning Mayfair galereyasida sotuvga qo'yiladi. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston hukumati aralashuvi bilan qoshin bo'lagi mamlakatga qaytarilgan. Qoshinni o'g'irlagan jinoyatchilar odil jazoga tortilgani xabar qilingan. Qayd etilishicha, Jahongashta qoshin hozirda O'zbekiston Davlat san'at muzeyida saqlanmoqda va yaqin kunlar ichida u o'z joyiga o'rnatiladi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari, Xotin-qizlar qo'mitasi raisasi Tansila Norboyeva ayolini ishlatib qo'yib, o'zi uyda o'tirishga odat qilgan. Ayolini xorijiga ishga yuborgan erkaklar ko'payib borayotganini aytdi. Bu haqda xabar qilgan Darakchi nashriga ko'ra, bu holni keskin tanqid qilgan bosh vazir o'rinbosari ayni paytda din vakillari bilan hamkorlik qilinayotgani, juma ma'ruzalarida mazkur mavzuda ham so'z borayotganini qayd etgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirda 219 ming nafar ayol ishlash uchun chetga chiqib ketgan. Ular orasida farzandini mehribonlik uylariga vaqtinchalik topshirib qaytib kelmaganlari ham bor. Xotin-qizlar qo'mitasi raisasi oilalarda ajrashishlar ko'payib borayotgani, masalan, shu kecha kunduzda 30 mingdan ziyod oila ajrashish yoqasida turganini ham xavotir bilan qayd etgan. Qo'mita nikoh yoshini yigit bilan qizlarga bir xil 18 yosh qilib belgilash, shuningdek, ajrimlarga sabab bo'layotgan uchinchi tomon jazo choralari joriy etishni ham taklif qilmoqda.
Ozodlik eshitirlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Gruziyada bexoya videorolik bilan bog'liq yana bir mojarodan so'ng ayol deputat qarab turmay javob qaytarishga va'da berdi. Ushbu Kavkaz Respublikasida ilk marta ayol kishi prezident etib saylanganidan buyon erkaklar shovinizmiga barham beriladigan degadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Hokimiyatdagi Gruziya Orzusi partiyasi a'zosi Eka Besiliya o'z tabiri bilan aytganda ma'naviy terror kampaniyasi qurboniga aylandi. Bunga dam olish kunlari o'zi bexabar holda shaxsiy hayotiga oid tasvirga olingan videoning tarqab ketishi sabab bo'ldi. Besiliya Gruziyada oliy sud sudyalarini umrbod saylashga qarshi pozitsiyasi bilan tanilgan. Aytilishicha, tarqalgan videolar Mixail Saakashvili boshliq Birlashgan Milliy harakat partiyasi hokimiyatda bo'lgan kezlar tasvirga olingan. U dekabr oyiga qadar Gruziya parlamentining huquqiy masalalar qo'mitasiga rahbarlik qilgan. "Meni hech qachon to'xtata olmaysizlar, na ovozimni o'chira va na yo'qota olasizlar", deb yozdi u 28 yanvarda Facebook'dagi sahifasida. "Ichimdagi yangi ekani uyg'otib yubordingiz. U mening e'tiqodim, sadoqatim va mas'uliyatimga ko'proq ishonadi. Ayol kishini o'zidan boshqa kim ham yaxshiroq himoya qilishi mumkin?" dedi Eko Beseliya. Ijtimoiy tarmoqlarga sizdirilgan videolar Gruziyada odamlarning qahr-g'azabini uyg'otdi. Bu yerda norasmiy videolarni sizdirishni bartaraf qilish yuzasidan berilgan va'dalarga qaramay, taniqli siyosatchilar va jurnalistlar aks etgan videolar tez-tez paydo bo'lib turadi. Jinsiy aloqa bilan bog'liq josuslik amaliyoti sovet davridan qolgan va o'sha paytlar maxfiy kadrlardan bir qator jamoat arboblariga qarshi foydalanilgan. So'nggi yillarda bunday taktika Rossiya bilan Ozarbayjonda qo'llanilgan edi. Gruziyani 2004-2012 yillarda boshqargan Mixail Saakashvili hukumati bunday obro'sizlantiruvchi videolarni muxolifat a'zolariga qarshi qo'llagan edi. Garchi 181 soatlik bunday yozuvlar jamoatchilik ko'z o'ngida yo'q qilingan bo'lsa-da, ko'pchilik hali yuzlab soatlik yozuvlar mavjudligidan xavotirda. Besiliyaning shaxsiy hayotiga tegishli videoning Salome Zurabishvili prezident etib saylangandan bir necha hafta o'tib sizdirilishi bejiz bo'lmasa kerak. Ayol kishining prezident etib saylanishi jins bilan bog'liq to'siqni bartaraf qilganda edi. Ushbu noxush voqeadan so'ng parlament raisi Irakli Kobaxitsi o'zi g'ayri-axloqiy deb atagan jinoyatni zudlik bilan tergov qilishga da'vat etdi. Gruziyada hali ham jinsiy aloqa bilan bog'liq majoralar erkaklardan ko'ra ayollarga ko'proq zarar keltiradi, chunki erkaklar jinsiy munosabatlari uchun deyarli qoralanmaydi. Gruziyada ayollar haqlarini himoya qilish bilan shug'ullanadigan Safari ittifoqi tashkiloti rahbari Yurist Baya Patariya boshqa huquq himoyachilari singari videoning sizdirilishi va tahdidlarni ushbu mamlakatdagi erkaklar hukmronligiga berilgan zarbaga javob deb hisoblaydi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonda 5 yashar qizchani zo'rlamoqchi bo'lgan shaxs bo'g'ib o'ldirdi.
Nomusiga ketgan, qutishda ketganda, mana shu tomoqdan nima qilib qo'yib turib, o'zini uyiga ajratib ketgandi. U bola o'zini uyiga.
Buxoro hokimi muavini UNESCO ruxsatisiz tarixiy obidalarga tegilmasligini bildirdi. Krafres qandalot fabrikasi ishchilari konstitutsiya va madhiya bo'yicha imtihon qilindi. Muhojirlarga patent sotishdan Rossiya 57 milliard rubl daromad ko'rdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyat Paxtaobod tumanidagi Ozod mahallasida 5 yashar qizchani uning 30 yashar qo'shnisi 28 yanvar kuni avval zo'rlab keyin bo'g'ib o'ldirgan. Voqea yuz bergan mahalladan olingan bu xabarni tasdiqlagan Paxtaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimiga ko'ra, qizning jasadi 30 yanvar kuni qotillikda gumon qilinayotgan shaxsning yashash xonasiga ko'mib qo'yilgan holda topilgan. Ichki ishlar bo'limi mulozimining bildirishicha, qotillikda gumon qilinayotgan shaxs qamoqqa olingan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining ozodlikka bildirishicha, ishni o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea guvohlaridan birining ozodlikka aytishicha, qizcha 28 yanvar dushanba kuni kechqurun yo'qolib qolganidan so'ng militsiya uni qidirishga tushgan.
Chalishi ostonada qolib ketgan bo'lganda o'qisi. Ertasiga ertagi ichki ishlardan keyin it bilan kelganda u chalishga ko'z ya it topgan keyin qizdi.
Dedi voqea guvohlaridan biri. Uning aytishicha qo'shni yigitning xotini ikki farzandi bo'lgan.
U bola do'tanacha degan bo'lgan, u qizini ayasi anaqa nochda bo'lgan dejurda. Har kuni u do'tanacha degan bolani qissasi bilan har kuni chiqib o'ynardi ekan billa. Ash kuni u 88-yil bolani bolalar turmush o'rtog'i ikkala qizini olib uyga ketgan ekan o'zining onasinikiga. Ketganda u qiz yana o'ynagani chiqqan, o'rtoqlarim bormi deb chiqqan. Chiqqandan keyin shu ish bo'lganda. Nomusiga ketgan, qutishda ketganda o'lgan deb o'ylagan, o'zi mana shu tomog'idan nima qilib qo'yib turib, o'zini uyiga ajratib ketganda, u bola o'zini uyiga.
Dedi paxtaobodliklardan biri. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bu voqea bo'yicha ozodlik so'roviga bergan javobida aytilishicha, qotillikda gumonlangan shaxs qizchani zo'rlamoqchi bo'lganda, qizcha qattiq baqirgan va qotil uni o'zining sharfiga bo'g'ib o'ldirgan. 28 yanvar kuni soat taxminan 2:00 Bekmahalla ko'chasida yashovchi MI qo'shnisi 2013-yilda tug'ilgan voyaga yetmagan SK uning farzandlari bilan o'ynash maqsadida kirganligi va uyda hech kim yo'qligidan foydalanib uni zo'rlamoqchi bo'lgan. Shu vaqtda qizcha baland ovozda baqirganligi sababli uning bo'ynida bo'lgan oq rangli sharf bilan bo'g'ib qasddan o'ldirgan. Shundan so'ng MI o'zining sodir etgan jinoyatni yashirish maqsadida qizchaning bir juft oyoq kiyimini xonadonda mavjud bo'lgan hojatxonaga tashlab yuborgan va murdani sintetik qopga joylashtirib, yashash xonasidagi pol ostidagi tuproqqa ko'mib qo'ygan. Matbuot xizmati xabarida aytilishicha, o'lim sabablarini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Jinoyat ishi bo'yicha 30 yanvar kuni MIga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi VJZ bandlari bilan ayblov e'lon qilinib, shu kuni unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergovning borishi Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olingan, deyiladi matbuot xizmati xabarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentdagi Crafers kandolat fabrikasi ishchilari O'zbekiston konstitutsiyasi va tarixi bo'yicha imtihondan o'tkazilgan. Bu haqda xabar qilgan ishchiga ko'ra, imtihondan o'tolmaganlar ishdan haydalish xavfi qarshisida qolganlar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka bu haqda shikoyat qilgan kandolat fabrikasi ishchisiga ko'ra, attestatsiya payti har bir ishchiga 15 savol berilgan. Savollarning aksari O'zbekiston konstitutsiyasi matiyasi va bayrog'i haqida bo'lgan. Kandolat fabrikasi vakili Ozodlik bilan suhbatda ishchilar attestatsiyadan o'tkazilganini tasdiqladi. Crafers kandolat fabrikasi ishchisi o'zi va hamkasblari ish faoliyatiga aloqasi bo'lmagan savollar bilan attestatsiya qilinganlari haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Savollardan biri yo ikkisi ish faoliyatimizga bog'liq. Ular ham kulgili. 1 kilo karamel upakovkasida qancha shokolad bor yoki 1 yashikda qancha quti shokolad bor? Men vaflida ishlayman. Qayoqdan bilaman nechta shokolad bo'lishini? Boshqa savollar: konstitutsiya, madhiya, bayroq qachon qabul qilingan? Milliy madhiyani ham yoddan ayta olasizmi? Oddiy ishlar shunday malakalanadimi bizda, deydi fabrika ishchisi. Imtihondan o'tganlar ish joyida qolishi, o'tolmaganlar esa ishdan haydalishi mumkinlik haqida ogohlantirilgan. 700 ta ishchi attestatsiyadan o'tkazilyapti. 50ga 50 qisqarish bo'ladi, deyishyapti. Masalan, saxarni pechenye sexida 65 odam ishlasa, 35tasi imtihondan o'tolmay ish bilan xayrlashishga to'g'ri kelyapti. Kandolatchi bo'lish uchun tarix fakultetida o'qish kerak bo'lib qolyapti, deydi Crafers kandolat fabrikasining yana bir ishchisi. Kandolat fabrikasi vakili Ozodlik bilan suhbatda ishchilar attestatsiyadan o'tkazilganini tasdiqladi, lekin bu haqda izoh berishdan bosh tortdi. Korxonaning kadrlar bo'limi mulozimi esa shunday imtihonning bo'lgani yaxshi, xodimlar malakasiga yarasha saralanadi, konstitutsiyani esa hamma bilishi kerak, deb javob qildi. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchisi esa konstitutsiyani kandolat fabrikasi rahbarlari ham bilsa yaxshi bo'lar edi, deydi. O'zlari konstitutsiyani bilsa, shu qonunga amal qilsa yaxshi bo'lar edi, chunki shu qonundagi mehnat normalariga amal qilinmasdan bizni 900 ming so'mlik maosh uchun 8 soat o'rniga kuniga 12 soatlab tikka turg'izib ishlatishyapti, deydi ishchi. O'tgan oy kandolat fabrikasi ishchilari belgilab qo'yilgan vaqtdan ortiqcha ishlayotganliklari haqida Ozodlikka shikoyat qilishgan edi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi mulozimiga ko'ra, Crafers kandolat fabrikasi ishchilari kasaba uyushmasiga a'zo bo'lmasligi bois ularning huquqlarini himoya qilish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Toshkent shahridagi sobiq lok bo'yoq zavodi o'rnida tashkil etilgan Amilov fabrikasi, keyinchalik fabrika nomi Crafers deb o'zgartirildi, 2018 yilning 5 oktyabrda ishga tushirilgan edi. 2018 yilning 26 oktyabrda ayni fabrikani borib ko'rgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 850 kishi uchun ishchi o'rni yaratilganini olqishlagan edi. Rasmiy matbuotda yozilishicha, 32 gektarlik hududda joylashgan korxona yiliga 50 ming tonnaga yaqin kandolat mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga egadir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofonda Abdulla Iskandar. 25 yanvar kuni Ma'rif ilm-fan va madaniyat bo'yicha BMT boshqarmasi UNESCO vakillari Buxoroga borib, qadimiy obidalarning saqlanishi borasida xavotirga sabab bo'lgan masalani mahalliy mulozimlar bilan muhokama qildi. Bundan oldin O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev O'zbekiston bo'yicha 259 ta obyekt jiddiy tarzda shikastlangani haqida bildirilgan edi. Shikastlangan binolar ichida Buxoro obidalari ham bor. UNESCO vakillariga hamrohlik qilgan Buxoro viloyat hokimining turizm masalalari bo'yicha o'rinbosari Botir Shahriyorov Ozodlikka suhbat berdi. Suhbat davomida mulozim UNESCO iznisiz bitta g'isht ikkinchi joyga ko'chmaydi, deya ta'kidladi.
UNESCOga belgilangan tartibda tashqi ishlar vazirligi orqali chiqiladi va u bilan UNESCOning kerakli ekspertlari bilan o'rganishlar o'tkazib, undan keyin hali amalga oshirish mumkin bo'ladi.
UNESCO Buxoro masalasida xavotir bildirganda nimalari? Yodgorliklarni saqlashi, mana bu Shahrisabzni kun tushmaydimi degan. O'shanga nima choralar ko'ryapsizlar? Mana bu har qanday narsa qurilmasligi uchun, tadbirkorlar nimalar qurmasligi, yodgorliklarga rahna yetkazmasligi uchun.
Endi bu masala bo'yicha bizda madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish inspeksiyasi bor. O'sha inspeksiya shug'ullanyapti. Bo'yicha bilasiz, prezidentimizning qarorlari chiqqan madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish bo'yicha o'sha yerda hamma qurilishlar belgilangan tartibda UNESCO bilan kelishilgandan keyin amalga oshiriladigan shu qarorga asosan Vazirlar Mahkamasi qarori chiqqan. Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan Buxoro viloyat hokimligi qarori va Buxoro shahar hokimligi qarori chiqqan. Shu bo'yicha madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish inspeksiyasi kerakli nazorat o'rnatgan. Bu bo'yicha hech qanaqa qurilish haligi ta'mirlash ishlari UNESCO bilan kelishuvsiz amalga oshirilishi taqiqlangan. Shuning uchun hozir bugungi kunda Buxoroda qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirilayotgani yo'q.
Lab hovuzni atrofida qanaqadir yo'l qurilyapti degan xabar keldi.
Lab hovuzni atrofida hech qanaqa yo'l qurilayotgani yo'q. Uni bemalol kelib turistlardan yoki haligi kuzatuvchilardan bemalol olishingiz mumkin. Lab hovuzi atrofida quriladigan yo'lni o'zi yo'q. Chunki u ilgaridan o'zi hamma haligi sharoitlari tayyorlangan yo'ldan hozir foydalanyapti. Bu yerda unaqa yo'l quriladi.
Demak, Shahrisabz problemasi Buxoroda bo'lmaydi.
Yo'q, bu Shahrisabz problemasi ilgaridan ham Buxoroda yoshi ulug'lar, madaniy meros obyektlarini yaxshi tushunadigan tarixchilar va haligi shu sohaga ilgaridan tajribaga ega bo'lgan haligi shaxslardan iborat Buxoro shahar hokimligi huzurida kengash tuzilgan. Har qanday loyiha shu kengashni muhokamasi o'tgandan keyin amalga oshiriladi. U ham UNESCOga haligi kelishiladigan loyiha bo'lsa, shu UNESCOga belgilangan tartibda tashqi ishlar vazirligi orqali chiqiladi va u bilan UNESCOni kerakli ekspertlari bilan o'rganishlar o'tkazib, undan keyin haligi amalga oshirish mumkin bo'ladi. Mana yaqinda UNESCOni ham vakillari kelib ketishdi, hammasi o'zlari kuzatuv ko'rib ko'zlari bilan amin bo'ldiki, Buxoroda unday haligi madaniy meros obyektlariga ta'sir etuvchi hech qanday qurilish katta haligi loyihalar amalga oshirilgani yo'q.
Buxoro viloyat hokimining turizm masalalari bo'yicha o'rinbosari Botir Shahriyorov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Chelyabinsk viloyat prokuraturasi va Rossiya ichki ishlar vazirligi etnik o'zbek muhojiri Husniddin Zaynobiddinovga qiynoqlar qo'llanilganiga oid ozodlik xabariga javob qaytardi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Qirg'izistonlik qochqin Husniddin Zaynobiddinov 16 yanvarda Rossiyaning Magnitogorsk shahrida o'z uyi yonida hibsga olingan edi. Chelyabinsk viloyat prokurori Vitaliy Lopin 29 yanvar kuni Husniddin Zaynobiddinovning xotini Halimaxon qiynoqlar to'g'risida oldinroq qilgan bayonotlardan voz kechgani to'g'risida bayonot berdi. Uning natijasida politsiya xodimlari tomonidan kaltaklangani borasida Qirg'iziston grajdani va uning yaqinlari so'roqqa tutildi. Hozirda u va uning xotini zo'ravonlik qo'llanilganini qat'iyan rad etishmoqda. Biroq bu erkak tanasida haqiqatdan jarohatlar borligi ma'lum bo'ldi. Hozirda ichki ishlar boshqarmasida ishchi tekshiruv olib borilmoqda. Material tergov oldi surishtiruv uchun tergov qo'mitasiga topshirildi, dedi prokuror Vitaliy Lopin. Rossiya ichki ishlar vazirligi rasmiysi Irina Volk ozodlik materiali ortidan Zaynobiddinovning Magnitogorskdagi portlashlarga aloqadorligi borasida ma'lumotlarni inkor etib chiqdi. Uning so'zlariga ko'ra, Husniddin 2010-yilgi o'sh voqealarga aloqadorlikda gumonlanib, xalqaro qidiruvda bo'lgani bois hibs etilgan. Ozodlik Husniddin Zaynobiddinov tanasidagi prokuratura tomonidan aniqlangan tan jarohatlari bo'yicha tekshiruv natijalari yuzasidan Chelyabinsk viloyat tergov qo'mitasiga rasmiy murojaat yubordi.
Они дали информацию, что они направили материалы, это не значит.
Прокуратура материалны юбордык дигани, улар аллакачан бизге етип келди дигани эмас. Улар жонатыштымы, жонатышны хохлашканмы, ким билади? Хозирча бу иш юзасидан менде эч кандай маалымат йок, деди Хуснеддиннинг кыйноққа салынганы ва огыр тан жарохаты еткезилгени устидан текшерүү алып барылмайатканын билдирген Челябинск виляя тергөө комитеси вакили Адлия полковниги Vladimir Shishkov. Ozodlik Rossiya rasmiylarining bu bayonotidan keyin Husniddin Zaynobiddinovning xotini Halmaxon Zaynobiddinova bilan yana bir bor telefon orqali suhbatlashdi.
Men unaqa demadim. Kimga aytib propiskam boshqa yerdaligi uchun menga kim ishtirof solishdi? Menga kecha bitta kishi telefon qilib, men bilan urushdi rasa. Prokuraturada 8 soat turganmiz desam, seni kim kirgizdi u yoqqa deb meni baqirib urush tashlandi. Bor qanaqa burganlarini erimdan so'ragin dedim. Erim ahvolini ko'rgin dedim.
Dedi Halima Zaynobiddinova. Halima erini 17 yanvar kuni betlari ko'kargan, ko'zi qizarib ketgan, qo'llari shishib ketgan va burni bir tomonga qishayib qolgan holatda ko'rganini aytgandi. Husniddin Zaynobiddinov himoyasini ta'minlayotgan yordam inson huquqlari himoyasi tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev Halimaxonga politsiyada tarjimonsiz qandaydir hujjatlarga qo'l qo'ydirilgani va maxsus xizmatlar Husniddinning FSB xodimlari tomonidan kaltaklangani faktini yashirishga urinayotganini iddao qildi.
Sizlarga pretenziyamiz yo'q degan gaplarni ham qilgan, keyin qo'l qo'ydirib bo'lgandan keyin tarjimon yo'q ham bir. Qo'l qo'ygan senga ishimiz yo'q, ketaverasan degan. Endi hukumat bu bilan shug'ullanyapti, aldash bilan. Zaynobiddin bilan telefonda gaplashdim. Hozir qon siyapti u bola endi. Chidan qon ketyapti ko'p bolani. Xudo xolasa biz buni Qirg'izistonga ekstraditsiya qilishni to'xtatamiz,
dedi Bahrom Hamroyev. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Transparency International: Markaziy Osiyoda korrupsiya muammosi keskinligicha qolmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Markazi Berlinda joylashgan Transparency International tashkilotining yangi hisoboti xulosasiga ko'ra, Sharqiy Yevropa hamda Markaziy Osiyoda joylashgan aksar davlatda korrupsiya jiddiy muammoligicha qolmoqda. Tashkilot har yili chop etadigan korrupsiyani qabul qilish indeksiga kiritilgan 180 davlatning 3dan 2 qismidan ko'prog'i 100 ballik baholash tizimida 50 dan past ball olgan. Yangi hisobotda 16 ball olgan Afg'oniston ro'yxatning 172-chi pog'onasiga qo'yilgan. 33 ball olgan Pokiston esa 117-chi o'rinda. O'zbekiston esa 23 ball bilan 158-chi o'rinda. O'tgan yilda mamlakat 22 ball bilan ro'yxatning 157-chi pog'onasidan o'rin olgan edi. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasi uchun o'rtacha ko'rsatkich 35 ballni tashkil qilgan. Bu esa 32 ball olgan Afrika qit'asidan yuqori xolos. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo guruhiga Albaniya, Bosniya-Gersegovina, Kosovo, Makedoniya, Chernogoriya, Serbiya, Armaniston, Ozarbayjon, Belarus, Gruziya, Moldova, Rossiya, Ukraina, Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston va Turkmaniston kiritilgan. 88 ball olgan Daniya korrupsiya eng kam davlat deb topilib, ro'yxatning birinchi qatoriga qo'yildi. Ikkinchi o'ringa 87 ball olgan Yangi Zelandiya qo'yilgan. Yangi hisobotga kiritilgan davlatlar uchun o'rtacha ball 43 ballni tashkil qilgan. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyoda har bir davlatga 100 ball ichidan 45 yoki undan ham kam ball berildi. Bu esa korrupsiyaga qarshi kurashda deyarli progress yo'qligini ko'rsatadi, deyiladi hisobotda. Siyosiy irodaning yo'qligi, zaif institutlar hamda cheklangan siyosiy huquqlar korrupsiya hech bir qarshiliksiz keng tarqalishiga zamin yaratadi. Hisobotda jahondagi umumiy vaziyat ham achinarli ekanligi e'tirof etilgan. Xususan, Transparency International mutaxassislariga ko'ra, aksar davlatlarda korrupsiyani qattiq nazoratga olish yo'lida chora ko'rilmayotgani dunyo bo'ylab demokratiya bo'hronini keltirib chiqarmoqda. Sharqiy Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqasining eng korrupsiyalashgan davlati deb Turkmaniston topildi va 20 ball bilan ro'yxatning 161-chi pog'onasiga qo'yildi. Rossiya to'plagan ball o'tgan yilga solishtirganda 29 dan 28 ga tushgan va mamlakat Eron bilan bir qatorda 138-chi o'ringa qo'yilgan. Mintaqada eng korrupsiya oz davlat deb 58 ball to'plagan Gruziya topilgan. Armaniston 35 ball bilan 105-chi o'ringa qo'yilgan bo'lsa-da, hisobotda Nikol Pashinyan hukumati joriy qilib kelayotgan islohotlar haqida optimizm izhor qilingan. Korrupsiyaga qarshi kurashgan sobiq jurnalist hamda muxolifatchi Pashinyan o'tgan yilda ommaviy norozilik namoyishlari ortidan hukumat tepasiga kelgan edi. Transparency International xodimlari so'zlariga ko'ra, Armanistonda yanada ko'proq natijaga erishish uchun sud tizimini isloh qilish hamda fuqaroviy jamiyat rolini oshirish kerak bo'ladi. Transparency International shuningdek saylangan siyosatchilarni korrupsiya tufayli yuzaga keladigan norozilik namoyishlari haqida unutmaslikka chorlagan. Yevropa ittifoqiga a'zo Ruminiya 47 ball va Bulgariya 42 ball. Ro'yxatning mos ravishda 61 va 77-chi pog'onasiga qo'yilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mehnat muhojirlarga patent sotishdan Rossiya 2018 yilda 866 million AQSh dollari miqdorida daromad ko'rdi. O'tgan yil davomida Rossiyada mehnat migrantlariga jami 1.7 million ishga ruxsatnoma rasmiylashtirildi. Patentga oid bu xabarlar bilan Moskvadan men Umidbek. Mehnat muhojirlarga ishga ruxsatnoma hujjatlarini rasmiylashtirishdan Rossiya hukumati 2018 yilda 57 milliard rubl foyda ko'rdi. Bu haqda jurnalistlarga Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya departamenti boshlig'i vazifasini bajaruvchi Валентина Казакова хабар қылды.
За прошедший год было оформлено почти 1,7 миллионов патентов. Доход от авансовых платежей составил 57 миллиардов рублей.
O'tgan yil davomida hammasi bo'lib 1 million 700 ming patent rasmiylashtirilib, ulardan davlat subyektlariga tushgan avans to'lovlari miqdori 57 milliard rublni tashkil etdi, dedi Valentina Kazakova. Qazakova xonim shuningdek Rossiyaning har bir mintaqasiga mehnat muhojirlari oqimini kamaytirish huquqi berilgan bo'lib, faqat 2 viloyatgina bu huquqdan foydalandi deydi.
Если субъекту не нужны больше трудовые мигранты, субъект вправе ограничить выдачу этого патента.
Agarda subyektga mehnat muhojirlari boshqa kerak bo'lmasa, ular patent berishni cheklashga haqli. Ammo patentlar paydo bo'lganidan beri faqat 2 mintaqa bu huquqdan foydalangan. Bulardan biri Kaliningrad viloyati. Asosan subyektlar ishga ruxsatnoma berishni cheklashmaydi va biz tushunamizki, u yerda ishchi kuchi zarur, deya xulosa qildi migratsiya departamenti rahbari. Rossiya politsiyasi keltirayotgan raqamlardan 2019 yil boshlarida Rossiyada yashayotgan xorijliklar soni 10 millionga yetganini ko'rish mumkin. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichga nisbatan 500 ming kishiga ko'proqdir. Keltirilgan raqamlarga binoan 2018 yilda Rossiya poytaxtida qayta patent rasmiylashtirgan migrantlar soni 61% tashkil etgan. Migrantlardan eng katta daromad ko'rayotgan Moskva shahri byudjetiga 2018 yilning yanvar-noyabr oylari davomida mehnat muhojirlarga sotilgan ishga ruxsatnomalardan tushgan daromad 12% oshgan va qariyb 16 milliard rubl yoki 242 million dollarni tashkil etgan. Migratsiya departamenti vakilasi mehnat muhojirlarining asosiy qismi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan bo'lib, ularning aksari Rossiyaning Moskva shahri va viloyati, Sankt-Peterburg shahri va Rostov viloyatida joylashganini ma'lum qildi. Bundan oldinroq Valentina Kazakova 2017 yilda migrantlarga ishga ruxsatnoma sotishdan Rossiya 51 milliard rubl miqdorida daromad olganini xabar qilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
To'xtovsiz jang-jadallar tufayli Afg'oniston shimolida mahalliy o'zbeklar talafoti oshmoqda. Bu to'g'rida o'zbek ziyolilari xavotir bildirdilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. O'zbek ziyolilari so'nggi oylar ichida uzluksiz otishmalar tufayli Afg'onistonning shimol viloyatlarida hayot kechiradigan mahalliy etnik o'zbeklar orasida yuz beradigan talafotlar mizoni oshib borayotgani haqida tashvishda ekanliklarini bildirdilar. Foryo viloyati bilim yurti o'qituvchisi Qudratullo Chaqmoq bir necha oydan beri mamlakatning aksariyat etnik o'zbeklari hayot kechiradigan hududlarda davlat kuchlari bilan jangari toliblar va boshqa bir qator terrorchi guruhlar o'rtasida sodir etiladigan otishmalar bois har bir hafta ichida o'nlab kishi tinch aholi nobud bo'layotgani borasida tashvish bildirdi. U ham toliblarni hamda davlat kuchlarini mahalliy aholi talafotiga omil ekanini iddao qildi.
Afg'oniston shimolida yashaydigan o'zbeklarimiz bu kunlarda 2 yarg'inchoq tosh yoki 2 tegirmon tosh orasida qolgan. Ya'ni bir tomondan toliblar va bir tomondan davlat kuchlari. Bu ikki tomon urushlarida ham aksaran, ya'ni ko'proq oddiy aholi talaf bo'ladi, mol mulklari taroj bo'ladi. Ya'ni ko'proq talafotni shu shimol viloyatlarida ko'rib turganimiz o'zbeklarimiz.
Suhbatdoshga qaraganda o'zbeklar yashaydigan shimoliy viloyatlarda davlat hamda toliblar saflarida jang qilib qurbon bo'ladiganlarning ko'pchiligini ham o'zbek o'spirinlar tashkil etadi. Chaqmoq qarama-qarshi tomonlardan jang maydonlarida tinch aholiga talafot yetkazmasliklari uchun zaruriy choralar ko'rishlarini so'radi. Etnik o'zbeklar Foryo viloyati aholisining eng katta qismini tashkil etadi. Mazkur viloyat hokimi doktor Naqibulla Foyiq viloyat bo'ylab tinch aholi hamda jang qiladigan qarama-qarshi tomonlar talafoti oshganini ham ma'lum qildi. U janglar avj olgani bois mazkur viloyatda urush nogironlari soni oshgani uchun ham xavotir bildirdi.
Shunday darzani ko'rganman. Har haftaga 200 nafar imzo qilaman. Tinam bir doktor aytdiki, 1200ga 3000 nafar tanofaryobdan va shifoxonaga murojaat qilgan zahbul shahid. Bu nima holdi bu millat ustiga?
Yaqinda taxminan 50% aholisini etnik o'zbeklar tashkil etgan Shimoliy Sarpul viloyatida yuz bergan qonli otishmalar natijasida davlatga tarafdor o'zbek mahalliy kuchlar orasida ham talafotlar oshgani haqida xabar qilingan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Iron poytaxtida it boqish taqiqlab qo'yildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 29 yanvarda Tehron politsiyasi rahbari brigada generali Husayn Rahimi itlarni poytaxt ko'chalari va xiyobonlarda sayr qildirish va ularni ulovda olib yurishni taqiqladi. Rahimining aytishicha, ushbu qaror Tehron prokuraturasi vakillari bilan uchrashuv vaqtida qabul qilingan.
Rahimiy tahqiqqa itlar jamiyatda tug'dirayotgan qo'rquv va xavotir sabab bo'lganini aytarkan, itlarni avtomobillarda olib yurish taqiqlanadi. Mabodo politsiya buni ko'rib qolsa, avtomobil egalariga qarshi jiddiy choralar ko'riladi dedi. Ironing bosh veterinari yangi taqiqni mantiqsiz deya atadi. Agar egalariga itlarni jamoat joylariga olib chiqish va avtomobillarda tashishga ruxsat etilmasa, veterinarlar ularni qanday davolaydi? Ular qanday qilib kasal itlarni oldimizga olib keladi? Deya savol berdi Iron veterinarlar jamiyatining katta a'zosi Poyim Muhubi. Itlarni bog' yoki boshqa jamoat joylarida sayr qildirish va avtomobillarda olib yurishni taqiqlash Islom Respublikasining it boqishga qarshi qo'llayotgan so'nggi amalidir. It boqishni mamlakatning diniy rahbariyati g'arb madaniyatiga taqlid deya hisoblaydi. 1979-yilgi Islom inqilobidan beri Ironda it boqish ziddiyatli masala bo'lib kelmoqda. Rasmiylarga ko'ra, islom ta'limotida itlarga iflos jonivor deya qaraladi. Veterinar Muhubi Ozodlikning Farda radiosiga bergan intervyusida ushbu chorani anchadan beri amalda bo'lib kelayotgan sun'iy yo'ldosh antennalari va priyomniklarni taqiqlashga o'xshatdi. Uning fikricha, doimiy qatag'onlar millionlab ironliklarni g'ayri-islomiy va axloqiy zarar keltiruvchi chet el telekanallarini tomosha qilishdan qaytara olmadi. O'tgan yillarda it egalari ogohlantirishlar oldi. Ayrim hollarda ularning iti musodara qilinib, jonivorlarga mo'ljallangan qamoqlarda saqlandi. 2014-yili qonun chiqaruvchilar itlarini jamoat joyiga olib chiqib, sayr qildirgan kishilarni 74 darra urish va 3,5 ming dollardan oshiq jarima to'lashga majbur qilish to'g'risida qonun qabul qilishni taklif etganida. Ahvolimiz og'ir. Endi navbat insonning eng yaqin do'stlariga keldi deb yozdi Twitterda bir kishi tahqiqqa javoban.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiya yangiliklari bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. AQShdagi Berkeley Earth tadqiqot guruhi e'lon qilgan ilmiy hisobotda e'tirof etilishicha, so'nggi 4 yil global o'rtacha harorat qayd etila boshlagandan beri kuzatilgan eng issiq davr bo'lgan. 2018-yil esa qayd etilgan yillar ichida 4-chi eng issiq yildir. 2018-yilgi harorat 19-asrning ikkinchi yarmi, ya'ni 1850-1900-yillar o'rtacha haroratidan 1.116 darajaga yuqori bo'lgan. Sanoatlashtirish boshlanishidan oldingi ushbu yillar odatda global haroratni o'lchashda asos qilib olinadi. 2018-yildagi global o'rtacha harorat 2015, 2016 hamda 2017-yillardagidan pastroq, ammo 2015-yilgacha kuzatilgan eng issiq yil bo'lgan deyiladi hisobotda. Shunday ekan, 2016-yil tarixi kuzatish boshlanganidan beri qayd etilgan eng issiq yil bo'lib qolmoqda. 2018-yilda harorat ozgina pastlagani qisqa muddatli tabiiy o'zgarish bilan bog'liqdir. Umumiy tendensiya uzoq muddatli global isishga mos keladi. AQSh hukumati ham har yili shunga o'xshash analiz o'tkazadi. Ammo hukumat faoliyati qisman to'xtatib qo'yilgani uchun bu yilgi analiz hali o'tkazilgani yo'q. Yevropa Ittifoqi moliyalashtiradigan Copernicus Climate Change Service dasturi 7-yanvar kuni e'lon qilingan ilmiy hisobotda ham 2015-2018-yillar qayd etilgan tarixdagi eng issiq yillar bo'lgani ta'kidlangan edi. Inson tanasidagi qon bosimini deyarli bir maromda ushlab turuvchi refleks haqida eshitganmisiz? Baroreseptor refleksi deb ataluvchi ushbu jarayon organizm uchun juda muhim. Masalan, o'rningizdan turganingizda qon bosimingiz tez suratda pastlaydi, ammo siz buning natijasida hushingizni yo'qotmaysiz, chunki baroreseptorlar yurak tezroq urib, miyaga ko'proq qon borishini ta'minlaydi. Science jurnalida chop etilgan ilmiy maqolada e'tirof etilishicha, qon bosimini nazorat qilib turuvchi hamda barorefleksni boshqarishda ko'maklashtiruvchi ikki protein aniqlandi. Shu kungacha qon bosimi o'zgarishini inson tanasi qay yo'sinda aniqlashi noma'lum edi. Scripps Research ilmiy tadqiqot instituti moliyalashtirgan izlanish mualliflaridan biri Wei Zhengzhengning so'zlariga ko'ra, qon bosimini baroreseptor neyronlar kuzatib borishi bizga ma'lum bo'lgan, ammo ular aynan qay yo'l bilan qon bosimini sezishi 100 yil davomida jumboq bo'lib kelgan. PIOS-01 va PIOS-02 proteinlarini ilk bor Strips Research xodimi Ardem Patapuontian aniqlagan. Keyingi yillarda ushbu ikki protein juda ko'p funksiyalarni bajarishi aniqlandi. Patapuontian tadqiqotlari piozolar o'pkalardagi bosimni va turli og'riqlarni sezishini ko'rsatgan. Piozo 1 hatto qizil qon tanachalari shaklini saqlashga ko'maklashadi. Yangi tadqiqot mualliflari piozolar barcha retseptorlar refleksida o'ynaydigan rolni o'rganib chiqishgan. Sichqon modeli ustida o'tkazilgan tajribalar piozolar chindan qon bosimini bir maromda ushlab turishi uchun zarur ekanini tasdiqlagan. Tadqiqot natijalari inson sog'lig'i yaxshiroq anglab yetishimizga ko'maklashib, amalda katta natijalarga olib kelishi mumkin, deydi Patapuontian. Ushbu proteinlarning hali o'rganilishi kerak jihatlari ko'p bo'lsa-da, olimlar barareseptorlardagi piozo 1 va piozo 2 yuqori qon bosimdan aziyat chekadigan, ammo dori ta'sir qilmaydigan bemorlarni davolashda qo'l kelishi mumkinligini aytishmoqda. Tadqiqot mualliflariga ko'ra, piozo 1 bilan piozo 2 birgalikda qanday ishlashni ham, ular turli neyronlar ichida qanday ishlashini aniqlash uchun ko'proq tadqiqotlar o'tkazishi zarur.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:20 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:22 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.